Garrison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 časova i 7 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o samitu Evropska unija Zapadni Balkan, čiji domaćin je Bugarska. U kakvoj atmosferi protiče Sofijski samit, koje su poruke zapadnih lidera, a šta region očekuje od Unije kako bi se proces priključenja ohrabrio i ubrzao. Naši gosti su predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Mihajlo Crnobrnja, i analitičar Branko Radun. Iz Sofije se javlja naš izveštač Nevena Kostadinović. Sa vama smo do podne. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you wanna be free. Become a habit to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o Sofijskom samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Podsećam da su naši gosti predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnje i analitičar Branko Radon. Gospodo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Daćemo prednost našoj koleginici Neveni Kostadinović. Ona je u Sofiji, izveštava sa samita. Nevena, dobar dan i tebi.
Dobar dan vama i gostima i slušalcima.
Reci nam, u kakvoj atmosferi protiče skup koji je počeo? Dobijemo na agencijama već izveštaje o nastupima lidera na samitu.
Pa, skup protiče za sada u dobroj atmosferi. Bugarska je zaista u ovom trenutku centar evropske politike, Evropa u malom. Tu su delegacije svih 28 država članica Evropske unije i regiona Zapadnog Balkana. Odvija se prvi samit u ovakvom formatu posle 15 godina od samita u Solunu, kada je zemljama jugoistočne Evrope jasno stavljeno do znanja da imaju evropsku perspektivu. Od ranog jutra ovde u Nacionalnoj palati kulture, koja poteća na našu palatu Srbije, počeli su da pristižu učesnici. Premijer Bugarske i domaćin skupa Bojko Borisov skoro sat vremena je dočekivao zvanice i ono što su svi mediji zabeležili i što je postalo na neki način simbol ovog samita, to je da su zajedno s bugarskim premijerom preko mosta koji vodi u palatu došli britanska premijerka Tereza May, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, čime su na neki način želi da pokažu to evropsko jedinstvo.
I može se to ishvatiti kao poruka evropskih lidera, liderima u našem regionu, da ponovimo ko je zapravo prisutan za stolom, pošto je bilo mnogo nedoumica o formatu učešća Španije.
Za stolom su naravno ostali premijeri, nije tu premijer Španije. Španija je danas predstavljena na nešto nižem diplomatskom nivou, ali ovde su premijer Grčke Aleksis Cipras, mađarski premijer Viktor Orban, premijer Belgije Charles Michel, tu su predstavnici Brisela, komesar Johannes Hahn koji je među prvima stigao, zatim predsednik Evropskog saveta Donald Tusk, predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, tu su naravno i lideri iz regiona, naravno naša delegacija na najvišem nivou, predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. I ja moram da kažem da iako se samit odvija iza zatvorenih vrata, do novinara je stigla informacija da je Srbiji ukazana velika čast i da je predsjednik Vučić prvi govorio, i to pre nemačke kancelarke i francuskog predsjednika.
Kažeš da se samit odvija iza zatvorenih vrata, on se odvija i u gimnih formuli. Organizatori su morali dobro da se potrude da bi zapravo na kraju uspeli da naprave ovakav skup kako bi zadovoljili interese ne samo zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova, nego i zemalja koje ne žele da se previše ohrabruje ideja proširenja Unije u ovom trenutku.
Upravo tako, Bugarska je zaista u organizaciji samita bila suočena s brojnim izazovima i potrudila se da sve protiče kako treba, da ispuni obećanja i očekivanja svih strana, tako da se samit organizuje, kao što si rekla, po takozvanom gimnih formatu, a on u stvari znači da učesnici prisustuju bez naznaka i obeležja zemalja i regiona i ne možemo zaista na tom skupu da vidimo nikakve zastave, što je deo kompromisa zapravo 28 članica Unije. Važno je reći da se o svemu vodi računa, pa i u nacrtu deklaracije koja treba danas da bude usvojena ne pominje se, na primjer, nijedna država Zapadnog Balkana, već se govori o partnerima i čini se nekako da posle te velike pauze od 15 godina od prethodnog ovakvog samita lideri Evropske unije pokazuju oprez, ne žele da daju opet neka lažna obećanja, tako da se govori o evropskoj perspektivi, nema toliko konkretnih ni okvira ni datuma. Međutim, ono što je suština ovog samita, to je reč o povezivanju.
Samit je također prilika za brojne bilateralne susrete i predsjednik Vučić ima susrete sa prisutnim liderima.
Da, pored učešća na samitu, predsjednik Srbije će danas imati nekoliko bilateralnih sastanaka kao i juče. Danas se sastaje sa britanskom premijerkom Terezom May, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i premijerom Švedske Stefanom Levenom. Tu je i premijerka Ana Brnabić, ona učestvuje na dva foruma danas, Bečkom ekonomskom forumu i onom koji organizuje Svetski ekonomski forum, a opet posvećen je strateškom dijalogu na Zapadnom Balkanu.
Ja ću samo ovde dodati informaciju, ne znam da li li ti imaš tu potvrdu, mi na agenciji imamo vest da je komesar Evropske unije za susedsku politiku Johannes Hahn na Twitteru posle susreta sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Sofiji napisao da Srbija ostaje ključni igrač za regionalnu stabilnost, ali je u narednoj poruci na Twitteru postavio i fotografiju na kojoj je pored njega Vučića, predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska i kosovski predsjednik Hašim Tači.
Mi smo Hašima Tačija svakako vidjeli da je došao ovdje u policijskoj pratnji, a premijer Borisov je posle novinarima potvrdio da su tu pored Vučića i Tačija i Ana Brnabić i Ramuš Haradinaj.
Da, ali kako agencije naglašavaju, kosovska delegacija je došla u dve kolone. Moram da te pitam, veliko interesovanje novinara za ovaj skup u Sofiji, ali da li baš za pitanje Zapadnog Balkana ili ipak za teme koje su bile juče na stolu kada su se okupili lideri same Evropske unije i razgovarali o vodećim i gorućim svetskim temama?
Danas je svakako u središtu pažnje Zapadni Balkan, ali moramo da primetimo da celokupan samit protiče u senci odnosa Evropske unije s Amerikom i to posle njenog povlačenja iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Te turbulencije na međunarodnoj sceni su svakako ono što najviše zanima strane medije. Dakle, ostaje tema povezivanja Evropske unije sa Zapadnim Balkanom, ali i svi ovi drugi važni segmenti na međunarodnoj areni koji okupiraju svetsku pažnju. I ono što sam također primijetila, dakle, velika pažnja se posvećuje kad govorimo o Zapadnom Balkanu, podjednako odnosima Beograda i Prištine, ali i debati o odnosu Grčke i Makedonije povodom rješavanja pitanja imena Makedonije, i očekuje se da će premijeri Zaev i Cipras, budući da još nije postignut taj dogovor o novom imenu bivše Jugoslovenske republike, podržati nastavak dijaloga i da će pokušati da reše, naravno, sporna pitanja. I samo bih za kraj dodala da kada smo govorili o tome da će danas je zapravo centralni događaj to što će biti potpisana deklaracija i ono što će biti usvojeno, da smo nekako sada malo i preciznije saznali šta će to u toj političkoj deklaraciji, pored opšte formulacije da se pruža evropska perspektiva Zapadnom Balkanu, biti. Dakle, pored toga imat ćemo tu sofijsku agendu, bit će potpisano nekoliko sporazuma, detalji se naravno još usaglašavaju, ali bit će potpisan sporazum o transportnoj zajednici regiona u Beogradu, dakle akcenat na transportnom povezivanju uz finansijsku pomoć Evropske unije, i ta pomoć bi do 2020. mogla da dostigne sumu od 2,4 milijarde evra. I ono što naše građane može najviše da zanima, to je da jedan od rezultata samita bi moglo da bude i potpisivanje o izjave o ukidanju roaminga, i da ta inicijativa za kažem digitalnu agendu bi mogla da bude financirana sa više od 200 miliona evra.
Nevena, najlepše ti hvala. Čuli ste našu koleginicu Nevenu Kosadinović koja izveštava sa samita u Sofiji. Razgovor nastavljamo sa gostima u studiju. Profesore Crnobrnja, da li je sofijski samit istorijska šansa, kako je od svih evropskih zvaničnika pred samit rekao do duše jedino komesar Hahn, ostali su birali nešto umerenije izjave, ili je to, kao što piše na primjer Associated Press, samo ohrabrenje balkanskim zemljama da nastave sa teškim reformama kako bi ispunili standarde za priključenje?
Ja mislim da je ovo drugo. Ja mislim da je to prosto saopštenje, jedno političko saopštenje o zemljama Zapadnog Balkana, da ono što se dešava u Evropskoj uniji i što naravno ima prioritet, sređivanje kuće, mi koji smo ispred kuće, da imamo malo razumevanja, da se to, i ono što je Macron svojevremeno govorio, mislim da je to povezano, da se sredi kuća Evropske unije, pa onda mogu ovi kandidati koji su momentalno u dvorištu da uđu unutra. Dakle, ja mislim da je to više na nivou političke simbolike i konkretnih, o čemu ćemo govoriti kasnije.
Imaćemo vremena.
Jeste. Dakle, to je ta kombinacija, ali ne vidim da će ovo biti neka strateška odluka da se kaže do 25. ima svi da uđete ili tako nešto slično.
Slažete li se, gospodine Radun, sa analitičarima koji kažu da je zapravo ono što se na kraju dogovorilo kao format i zaključak Sofije najmanje dva koraka unazad u odnosu na prvobitna očekivanja kada je početkom godine i komisija izašla sa strategijom za Zapadni Balkan i kada je Bugarska najavila da će staviti Zapadni Balkan na vrh prioriteta svog predsjedavanja Evropskoj uniji?
Pa sad, šta su bila očekivanja, to je jedna stvar, neko je očekivao ovako nešto, neko očekivao možda više, ali jednostavno vidimo izjave ne samo predsjednika Francuske Makrona, već i neko raspoloženje, da kažemo, u ključnim zemljama Evropske unije, da se ne ide dalje u proširenje za sada i da ovo jeste neka vrsta samoohrabrenja. Ja vidim ovo kao neku reaktivnu politiku Evropske unije, oni su zabrinuti za geopolitičke procese na Balkanu, prisustvo Rusije, Turske, kineski kapital ulazi i oni misle ako ovo puste, da kažemo, neki procesi mogu za 5 godina dovesti do toga da Evropska unija ovdje ne bude najbitnija. Mislim i u ekonomskom smislu.
Pa, najmanje 10 godina jesu bili pustili da se stvari odvijaju manje više.
Oni su do sada imali monopol, da kažemo, na Balkanu i nije postojalo neke druge alternative, neki drugi investitori, neke druge priče, nisu postojale. Sad već imamo, da kažem, mnogo aktivniju ulogu Turske, Rusije, kineski kapital. Ja ovo čitam nekako kao na obećanje Evropske unije, vidjet ćemo u tom smislu, da će oni zapravo pokušati da uskoče možda u te, da kažem, investicione projekte umjesto Turske. Kad pominju železnicu, imamo i projekat železničke pruge koju Kinezi finansiraju. Ako pominju, ne znam, energetiku, tu imamo Ruse. Ako pominju, vidim, nekako oni su shvatili da su zapostavili ovaj prostor i sad nekako žele da uhvate voz sa ovim drugima koji su bili aktivni među vremenu.
Ili možda samo da zadrže konekciju sa zemljama Zapadnog Balkana, jer uz sve što ste pomenuli, pojačano prisustvo i privredno i ekonomsko, investiciono, političko i svako drugo navedenih neevropskih sila koje su
se pojavile. Ali pored svega toga ne vidimo sad neku veću spremnost da se te zemlje, da kažemo, uvuku članstvo, nemamo neku 25. godinu.
A da li smo mi uopšte, bilo koja od ovih zemalja uopšte u stanju da se u relativno kratkom roku ispuni standarde
pa nije
za ulazak?
Pa nije to suština za ulazak. Suština je da li Evropska unija ima političku volju, da li ima interes, da li njihove političke elite žele proširenje. Postoji veliki zamor u Evropskoj uniji za proširenje.
A možemo li mi im zameriti posle iskustva koje su imali sa velikim proširenjem 2004. prijemom Bugarske i Rumunije?
Mi njima ništa da zameramo ili ne zameramo. Jednostavno oni u njihovoj javnosti imaju negativan stav prema proširenju, prema migrantima i to njihovi političari nekako osluškuju i menjaju politike svoje. Uzmimo posljednju kampanju Angele Merkel koja je mnogo bila više povučena, da kažemo, u desno i ka, da kažemo, nekom antimalo migrantskom stavu. Znači, koketirala je sa nekom desnom političkom pričom koja je protiv...
Legitimno,
da kažemo,
pravo svakog političara se bori za svaki glas.
Naravno, ali kažem, pomera se, ne samo da jačaju desne stranke koje su protiv migranta i protiv proširenja, već i ove koje su, da kažemo, mainstream, umereno desnica ili desni centar, levi centar, i one počinju da koketiraju sa tim stavima. Tako da Evropska unija osim toga ima velike duboke probleme, krizu monetarnog, znači tržišta kriza, dugova kriza, migranata. Jednostavno mi nismo na toj listi.
Govorimo o Brexitu kao jednom od najvećih izazova pred Evropskom unijom.
Apsolutno.
A britanska premijerka Theresa May se posljednjih nedelja određenom procentu, ali svako pojačala je prosto izoštrila je pogled prema Balkanu. Ja ne znam da li uopšte smo svesni da ona, na primjer, dolazi iz Bugarske sutra u Skoplje. Mi smo jedna od tema koja je trebalo da bude jedan od šlagova na torti ove Sofije, je trebalo bude dogovor Makedonije i Grčke oko imena Makedonije. Do toga nije došlo. To je jedna od nekoliko stvari koje se neće stvariti u odnosu na prvobitna očekivanja. Theresa May, čija zemlja sledeće godine izlazi iz Evropske unije, se uključuje recimo i u to?
Ja mislim da je to logično, normalno, jer oni šalju poruku da izlazeći iz Evropske unije, oni ne izlaze iz Evrope. Da li se sećate da nakon što je formirana Evropska ekonomska zajednica, Velika Britanija je formirala EFTA-u? Kao neki, da kažem, prateći proizvod Evropske ekonomske zajednice. EFTA nije uspela, u EFTA su sada Island, Norveška i ja mislim Švajcarska. Pardon. I ja mislim da je to glavna poruka Tereze May, odlazak u Skoplje i uopšte celo to kalibriranje i pozicioniranje prema Balkanu.
Svakako, da se vratimo mi samom samitu i onom što bi se činilo da je za nas možda najveći izazov. To je bila odluka državnog vrha da, uprkos recimo čvrstom stavu Španije, Srbija bude predstavljena na najvišem nivou. Predsjednik Vučić kaže Španija to sebi može da dozvoli, jer je ona već članica Evropske unije, a Srbija ne može da insistira na formalnostima, na ovako važnim sastancima, mora da radi na svom ekonomskom i političkom razvoju, to je rekao uoči samita, sinoć je izjavio da je u Sofiji mogao da vidi nešto što nije uvek povoljno po nas. Iako smo kazali da imamo mnogo prijatelja, a pokazalo se da imamo i mnogo prijatelja koji jesu za proširenje i da je za Srbiju pre svega presudno da bude na licu mesta i da reaguje i na stvari koje su po nas nepovoljne. Da li vi mislite da je bila dobra odluka da Srbija, bez obzira na sve, mora da ide na najvišem nivou?
Da kažem, u kontekstu te španske odluke da s jedne strane ne prisustvuje u punom formatu, to je da ne bude premijer prisutan na samitu, i sa druge strane da se sklone, da kažemo, oznake obeležja država i da se ne spominju države Zapadnog Balkana u tim konačnim dokumentima, da zapravo da se ne bi spominjalo Kosovo, šta je suština priče. Negde to i olakšava, da kažemo, poziciju Srbije, taj španski tvrd stav, jer ako je Kosovo, da kažemo, prisutno u ovom nekom mekšem formatu, manje transparent, manje, da kažemo, državolikom, ili manjem smislu...
Ali to rekoju i ni negde... to nije bilo dovoljno, on nije u sali.
Pa Španci imaju svoju politiku i gde oni osjećaju da je Španija ugrožena tim separatizmom u Kataloniji. Oni sumiče neke svoje partnere, da kažem, ovo sad iza šta se valja. Da neki od tih koji promovišu nezavisno Kosovo zapravo imaju vrlo veliko razumevanje i za secesionističke projekte, pokrete i tendenciju u Kataloniji. Tako da ovo negde njihovo neko nadgornjavanje, da kažemo.
I više je ovo, rekao, isteruje svoje unutrašnje pitanje.
Ne samo unutrašnje pitanje, ima tu više nivoa.
Ima tu i principijelnosti, moramo također.
Tu se jednostavno radi o nama, reč o nama, da kažemo, na tom samitu o Zapadnom Balkanu, i bolje biti prisutan nego ne biti prisutan. To je
bolje biti učesnik nego samo tema.
Nećete ništa dobiti s time što nećete otići, a eto, imate pun sastav, sam vrh evropske politike tu, i ti sastanci bilateralni su, po meni, čak će biti ovde bitniji nego ovi dokumenti, su onako tapšanje po ramenu, mi mislimo na vas,
prilično
nismo vas zaboravili, ali možda će biti nekih para za te investicije, da kažem, infrastrukturne projekte, ali to ćemo videti, jer često imali smo i berlinski proces, još neke stvari gde se mnogo pričalo, na kraju se malo šta realizovalo.
Upravo je bilo u oči priprema ovog samita dosta razgovora o tome, ne liči li ovo na dupliranje berlinskog procesa, ako je u Sofiji ključna reč povezivanje, connectivity, pa su glavne poruke upravo ta infrastrukturno, energetsko, trgovinsko i ostalo povezivanje, odnosno rešavanje životnih problema, pošto očigledno za rešavanje onih gorućih i najtežih političkih problema još nema političke volje, spremnosti.
I očigledno da neće biti
i neće skoro.
Neko skorije vreme.
Međutim, pratimo, profesore, berlinski proces traje već punih 5 godina, 6, evo londonski summit nam sleduje.
Opet londonski.
Opet London i opet ta ironija, zemlja koja izlazi, prosto ove godine je na redu. Ali, da li je zaista, to je plus minus negde originalna ideja kancelarke Merkel, koju su kasnije podržali još neki evropski lideri, Balkan možda ne može politički se pomiri uskoro, ali makar neka se povežu, neka počnu da sarađuju, neka počnu da rade i tako dalje. Je li to dalo rezultata?
Pa daje, ali spore rezultate. Međutim, ono što moramo da imamo u vidu, to je da Evropska unija gleda u sopstvenu istoriju povlačeći ove poteze. Evropska ekonomska zajednica nije nastala kao ekonomski projekat, nego kao mirovno-politički projekat, da više ne dolazi do ratova između Nemačke i Francuske. Imali su dva rata međusobno, imali su dva svjetska rata, znači u 100 godina su 4 puta ratovali. I s formiranjem zajednice 51. godine za ugalj i čelik, tome je uverenje da je tome došao kraj. I tako se i pokazalo. 70 godina mira nije malo, malo ostvarenje Evropske ekonomske zajednice. Zato mislim da ubediti predsjednika Vučića i predsjednika Tačija da se izrukuju i naprave neki konačan dogovor je možda malo nerealno, ali zato je realno da se napravi put između Beograda, Prištine i u produžetku do Tirane, ili pardon, od Niša. I tu je sada težište, znači na infrastrukturi, na energetici i na pojačavanju međusobne trgovine, koja nije mala, ali bi mogla da bude i veća i bolja, i mislim da će sada u tom pravcu biti da se omekša ekonomska situacija pre nego što se vratimo zatvaranju političkih pitanja.
Interesi regiona i interesi Evropske unije.
Samo što čini se da zahtjev za Beograd i Prištinu se prosto ne ostavlja baš mnogo prostora da nešto čekaju neka bolja vremena.
Da. Pritisak mi smo vrlo često nekako stvar uprostili, pa mi nekako ispada sve što je interes Evropske unije da je naš interes, ne mora da znači, ali ovo recimo te neke integracije i taj povezivanje, pre svega da kažem komunikacije, energetici, saobraćaj, to jest interes u regionu, ali mi smo nekako vraćamo se negde sebi, ali mi smo uvijek gledali nešto sad da se odlučuje nama u Briselu, u Vašingtonu i čekamo neko drugi da odluči o nama i da malo te ne dođe ovdje da sredi naš život i institucije. A nismo gledali recimo šta se dešava u jednakoj Rumuniji i Bugarskoj. Recimo, jako malo mi imamo u našim medijima vesti iz Grčke. Jedno kada, ne znam, u Bugarskoj se desi promjena vlade ili u Grčkoj neki protesti, ili protesti u Rumuniji, mi onda nešto kao primetimo da imamo Rumune.
Mi vest dana u Evropi.
Pa nije, i Rumunija bila vest dana oko
dobro,
protesta.
Dobro, ali mi smo u kontinuitetu već 20
da, nešto
godina.
Ne vidimo šta se dešava u komšiluku. Ili naš je fokus bio samo Brisel, a komšiluk smo nekako zapostavili. Ali ne možete bez komšiluka, ni u životu, ni i kako čovjek postaje sve zreliji, shvata koliko mu je bitan komšiluk. I da zajednički tek ove zemlje s zajedničkim nastupom i kao zajedničko neko tržište regionalno, ceo Balkan, ne mislim čak samo na zapadni Balkan, mogu da budu nekakav faktor, ili recimo ozbiljne kineske ili zapadne kompanije kad dolaze, mala su to tržišta za njih, da bi neko ozbiljno došao i da ne bi otvaro nešto više od nekog mega marketa ili nekog
lanca. Ja sam samo, pošto nije nam sad to tema, samo da primetimo recimo i taj proces jedan pojas, jedan put, i tu slušamo dugo više najave nego realizaciju, evo na primjer pruga Beograd.
Imamo i mnogo protivnika toga, znači tu se vode neke geopolitičke
pre
bitke.
Pre svega Evropska unija je vrlo nakostrašena.
Jeste, i ovaj čak, da kažemo, skup u da kažemo Sofiji, vidim kao neku vrstu odgovora ili obećanja da će Evropska unija investirati ovdje, da neće pustiti samo Kineze ili Ruse, da Rusi zajedno s Turcima prave turski tok, koji je sad kao po nekom novom projektu isparcelisan na nacionalne projekte, pa će se oni spojiti u jedan gasovod. I da kažem, jednostavno Evropska unija je shvatila da je izgubila tempo, da je ovdje izgubila neke pozicije i da se polako evo recimo uzmimo primjer Turske. Turska je isto dugo
samo da napomenemo, kad ste rekli Turska. Turska zvanično i dalje ima status kandidata, nigde se ne pominje i nije učesnik skupa.
Ali pri tom zvanična Turska ne odustaje, znači u njihovoj zvaničnoj agendi oni kažu da ne odustaju od članstva u Evropskoj uniji. Iako se nigde ne pominje, je li tako? Ali to je ovako, znači Turska ide sad jednom pragmatičnom linijom, naravno ona je velika ekonomija, 16. 17. po obimu u svetu, moćna vojna sila, regionalna, jedan od stubova NATO-a, da kažem, jedan, dve, tri najveće vojske unutar NATO-a, i znači to je jedna ozbiljna sila, ali oni ne žele više da igraju igru, evo mi sedimo i čekamo. sad se desi.
Pa i nije proces eurointegracija, nije proces sedimo i čekamo. Možda to jeste, profesor, jedna od najvećih propusta zemalja koje stalno stavljaju primedbu na Brisel, zaboravili ste nas. A ne znam koliko se baš realno sagledavamo, gledalo, a šta smo mi ovdje uradili. Šta je svako tih zemalja? Evo, uzmemo samo primjer Bosne i Hercegovine. Pa trebalo im je koliko godina samo da odgovore na upitnik Evropske komisije. Na primjer, da ne govorimo uvek samo o našim problemima.
Da. A to je tako napravljena Bosna u Daytonu.
Pa dobro, ali...
Kao jedna nemoguća
misija. A ta zemlja, kakva god da je, ne može da odgovori na upitnik o samoj sebi.
Ali to govori o toj zemlji.
Dobro.
Sve. I to govori ali, da oni ne mogu ni oko tog upitnika, da u predsjedništvu, ne mogu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine tri naroda, dva entiteta, tri tvorevine, ali, ovako, ne mogu da se dogovore
upitnika. To Bosna je definitivno primjer za sebe, ali u izveštaju Evropske komisije koji je nedavno objavljen pred ovaj summit, mi imamo za sve zemlje istu primjedbu. Zaostajanje u borbi protiv organizovanog kriminala, problem u slobodi medija, u ispunjavanju kriterijuma za poglavlje 23.
Pravosuđe.
To je primjedba za sve zemlje članice. Neke su u procesu kao Srbije i Crna Gora, neke su još ispred čekaonice, nisu čak ni u čekaonici. A primjedbe su iste.
Pa ja mislim da je to za Brisel lakše na taj način nego da potpuno isparcializuje i prema Makedoniji jedno, prema Crnoj Gori drugo, Srbiji treće i tako dalje, mada na nivou pregovora o poglavljima i to se naravno dešava. Ali generalna primjedba stoji. Balkan jeste deficitaran u mnogim od ovih stvari koje ste vi malo prepomenuli. I mislim da to mora da se ponavlja, a ono što mi radimo i što mi recimo u Evropskom pokretu radimo, mi se trudimo da polazimo od premise da to što radimo ne radimo zbog Brisa nego zbog sebe. Uhum. Prema tome, ušli u Evropsku uniju ili ne ušli, mi nama treba efikasnije.
Sve to stoji, ali možemo li sami?
Možemo, mogli bi bolje nego što radimo, to je sasvim sigurno. Ali Evropska unija i objektivno pomaže, pazite, i sa ovakvim stanjem kako imamo, mi svake godine dobijamo oko 200 miliona eura gratis, znači ne kredite nego, nego njihova participacija.
I to je bilo najava povećanja tih pristupnih fondova, najava mogućnosti da kao posmatrači lideri iz regiona učestvuju na nekim važnim sastancima, da prosto budu uvedeni. Ne vidimo najave, naznake toga u sofijskom dokumentu.
Da, još nisam vidio sofijski dokument. Možda će da bude, ne bi me začinilo da ne bude.
Da ne bude.
Da, tako je, ali to je, mislim, u skladu s onim što smo obojica do sada rekli. Ovo je više protokolarni nego suštinski sastanak treba da da jednu, da kažem, oblandu. Vi ste još uvek u našem interesu, mi još uvek smo zainteresovani za Balkan i tako dalje. Ali momentalno nemojte očekivati...
Momentalno moramo malo se pozabavimo sobom.
Tako je.
Mi ćemo posle reklama koje slede razgovarati i o najviše 6 novih inicijativa Evropske komisije o kojima će također danas biti reči u Sofiji. Ostanite u Talasanje.
Eko. Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja. Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime.
Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći. Čeka vas Noć muzeja.
Da li znate da sa kasicom brojalicom Gomex Marketa
prosečna četvoročlana porodica godišnje može da uštedi do 450 evra. To znači da vam ostane jedna prosečna plata, samo za vas.
Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lov si na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se upravo odvija u glavnom gradu Bugarske. Podsećam, naši gosti su predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnje i analitičar Branko Radun. U prethodnom razgovoru smo se više bavili zapravo suštinski koliko ovaj susret ima značaj, koliko je zapravo podstreke zemljama Balkana da ispunjavaju standarde, da rade na teškim reformama kako bi nekako ubrzale svoj pristupni proces. Takođe, najavljeno je da će se u Sofiji razgovarati o 6 novih inicijativa Evropske komisije koje su vredne više stotina miliona evra. Naprimjer, sve zemlje regiona dobit će posticaje u segmentu jačanja vladavine prava, uključujući i čvršću kontrolu sprovođenja reformi. A upravo smo pred odlazak na reklame rekli, možda su reforme u pravosuđu jedan od najtežih izazova za zemlje Balkana. Je li upravo ovako ciljeno pomaganje u segmentima gde se najviše zaostaje možda način da se i pomogne zemljama Zapadnog Balkana?
Ja mislim da jeste, pogotovo što je takva reakcija Evropske unije usledila nakon prijema Rumunije, Bugarske i Hrvatske. Znači, tri zemlje nakon onog ogromnog prijema od 10 zemalja su Evropsku uniju uverile da mora da podigne stepen stvarne spremnosti za ulazak da bi mogle da uđu. Konstatovali smo malo pre obojca da Bugarska i Rumunija su ušle više politički nego ekonomski. Da. Ništa Bugarska nije bolja bila tada kad je ušla nego što smo mi sada, što se tiče recimo pravosuđa i neke druge stvari. I vrlo brzo su osjetili...
Ali je sad predsjedavajuća Evropske unije. Da li je ona sad bolja nego kad je ulazila u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da jeste sad. Koliko je, nije tome užasno specijalno sama Bugarska. Pitam. Sigurno jeste napredovala, ali koliko je napredovala i da li je onoliko koliko je mogla za tih 10 godina koliko je provela u Evropskoj uniji, to je stvarno veliko pitanje. Ali samo bi dve reči još rekao. Znači, ovo sa pravosuđem je upravo iz bugarskog iskustva koje je bilo katastrofalno loše, čak možda lošije nego u Srbiji. I druga stvar, verovatno će i to biti među šest, da se pomogne Evropskoj uniji da priprema projekte zemljama Zapadnog Balkana da pripremaju projekte za ulazak u Evropsku uniju. Rumunija je ušla u jednom trenutku da 3,2 milijarde eura neiskorišćeni para jer nije imala projekte. Dakle, Evropska unija ne daje iz Brisla pare, evo vam pa potrošite, nego samo sufinansira projekte koje pojedine zemlje izvode.
A to onda govori i administrativnim kapacitetima koji su nas upalili još kad nismo ni imali status kandidata da Srbija ima izuzetne.
Ne bi ja rekao da nismo imali, imali smo i previše, ali nisu bili dobro obučeni.
Da. Ja ću sada navesti da su među tim inicijativama i zapošljavanje i socijalne reforme koje će biti dopunski finansirane iz budžeta, zatim da će biti tu inicijativa za digitalnu agendu i veću povezanost u regionu. Naša koleginica Nevena Konstantinović najavljivala je mogućnost dogovora o ukidanju roaminga u regionu. Za sada nemam potvrde da je to i dogovoreno. Tu je zatim tema ovog samita povezanost, finansiranje u oblastima transporta i energetike i 6. inicijativa koja se odnosi na pomirenje i dobrosusjedske odnose, što je politička suština celog procesa. Ali jedna od inicijativa gospodine Radun je da se pojača angažman u delu bezbednosti i migracija, tako što će između ostalog Europol slati oficire za region. Mnogi su rekli da se Evropa setila Balkana tek 2015. kad su migranti ovuda prodrli do Evrope i napravili poremetili sve u Europsku
uniju. Da li se baš tad setila, ali se setila sigurno da ne može bez Balkana da rešava tu migrantsku krizu ili jedna od tih
i druge bezbednosne izazove.
Da. Mislim da taj, upravo ste, to izdvajanje za te oblasti pre svega je izazvano tim strahom od novog migrantskog talasa koji bi došao sa Bliskog istoka, recimo. I to se pokazalo jedna zanimljiva stvar, da u tom momentu kada je Evropska unija shvatila da ne može bez balkanskih država i oni koji su u Evropskoj uniji, oni koji nisu u Evropskoj uniji, da, da kažemo, rešava to pitanje, nekako porastao značaj Balkana. I odjednom je porasla čak, pojavio se opet ponovo priče da ubrzano prime te države, da kažem, tad se javi... Zapravo nije reč, mi ne govorimo ovdje o standard, standardi jesu bitni, ali neki drugi geopolitički interesi vrlo često prevagnu, kao što smo rekli kod Bugarske i Rumunije, to je bio interes da uđu u NATO, da NATO izađe na Crno more, da tamo imaju prema Rusiji, da kažemo, jake pozicije, i to nije imalo mnogo veze sa standardima. Tako da nekako vidim da raste ponovo pomalo u njihovim očima značaj Balkana, kažem, zbog toga što eto i druge sile imaju sad aspiracije ekonomske i neke druge, tako da nažalost možda će neki uticaj tih sila i pomoć državama Balkana, možda to je mehanizam da uđe u Europsku uniju.
Pa,
evo primjer.
Nažalost,
pre 10 godina, kako su mi dobili bezvizni režim? Pa bio je posjetio ovdje tada predsjednik Rusije, Medvedev je bio tad predsjednik Rusije, on je došao ovdje, ne znam, bio jako, jako lepo dočekan, i onda poslije mjesec, dva je došao taj bezvizni režim. Znači, oni su nekako vidjeli, javnost u Srbiji se nekako koleba, opada nivo poverenja u eurointegracije, okrenutost ka Rusiji se javlja kao neka opcija geopolitička, koja u tom momentu možda ne znači ništa, ali za 10 godina može kao proces da promijeni odnose snaga. I onda su rekli da je nešto da im damo. Znači, nažalost, tako to stvari vrlo često funkcionišu, da time što je prisutno ovdje, što Srbija ima prilično otvorene i pozitivne i dobre odnose i sa Rusijom i sa Kinom, pa i sa Turskom, nekako jača značaj Srbije na ovom prostoru i može da poveća zainteresovanost Evropske unije za Srbiju pa i za Balkan.
Ja mislim da, izvinjam se, samo još jedna rečenica, nemojmo zaboraviti da je Srbija i najveća među ovim zemljama.
Da.
I što su, kako ja sad čitam na agencijama?
U centralnom položaju, i drugo, ima Srbe i u Bosni i u Crnoj Gori, yes. U Makedoniji manje, ali svakako
ja,
i
to je. I ne možete, recimo, ništa uraditi u Bosni i Hercegovini bez Srba i Srbi i Srbije.
Absolutno.
Ne možete ni Crnu Goru neke stvari da bez Srbije. Znači, kosovsko pitanje naravno da ne može bez Srbije. Čak Makedonija je u velikoj meri naslonjena na Srbiju i tu neki uticaj Srbije tako postoji. Je. Tako da i taj odnos Makedonije prema Evropskoj uniji, prema Grčkoj, prema nekako, opet se vidi Srbija kao neko ko možda ima i najpozitivniji odnos prema Makedoniji. Da. Mi jedini ništa ne tražimo nešto. Bugari ne priznaju nacionalnost makedonske, ali to
da,
nije.
Ali Skoplje potpisalo sporazum sa Sofijom. Skoplje inače generalno posle promjene vlade
jeste.
Čini očigledno sve što može, ali to nekako deluje kao trčanje, recite.
Pa, zanimljivo je to da nama imigranti ne dolaze iz Turske i iz Bliskog istoka, nego iz Evropske unije.
Jeste.
Jer su oni prvo kročili u Bugarsku ili u Grčku.
Da.
I Evropska unija nije u stanju da reši to pitanje na samoj granici, onda ga rešava ovako, ovim protokom prema Nemačkoj. Naravno, Nemačka je najinteresantnija destinacija u Evropi.
Pa posle promjene vlade u Berlinu, pitanje da li će biti tog protoka to dalje kroz Austriju ili će se tražiti neki mehanizmi. Ušte, bezbednostni izazovi su veliki.
Slažem
se. Naša Nevena je javila, juče su lideri 28-orke se bavili gorućim međunarodnim pitanjima. Za svetske agencije je vest, evo i sada vidim na našem servisu agencija, odgovor Evrope na to što je su Sjedinjene Države izašle iz sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Može li upravo to Severna Koreja, Sirija i Iran ponovo da odvuku pažnju sa Balkana, ukoliko se pokaže da je ovo što smo dobili u Sofiji dovoljno da zemlje zapadnog Balkana budu, kako bih rekla, zadržane na zapadnoj orijentaciji?
Pa ja mislim da, ja nisam stručnjak za ta strateška pitanja, mislim za bezbednosna pitanja, ali čini mi se nekako, imam utisak da Evropska unija pre svega u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta da se bavi svim problemima. Prema tome, mora ono što ima da preraspoređuje i verovatno će deo te preraspodele da ide na uštrb Balkana.
Na uštrb Balkana. Da, hoće li se zemlje, gospodine Radom, Zapadnog Balkana trenutno zadovoljiti ovim što su najzad dobile zajednički skup sa liderima 28-orke, a da se 28-orka okrene, na primjer, onim što njih mnogo više boli, a to su takse za aluminijum i drugi problemi koji imaju sa američkom novom administracijom Donalda Trumpa?
Tek ćemo vidjeti zapravo, ne toliko kroz ovaj papir što ga budemo imali, već kroz neke operativne odluke i kroz, ajde, srpski rečeno, kroz količinu para koja bude Evropska unija opredelila, da kažem, za ovaj prostor, koliko će biti realne investicije, da kažem, i privatnog sektora, ne mislim samo na, da kažemo, pomoć ili
podršku
iz fondova. Koliko će biti uopšte Evropska unija i njena, da kažem, ključe kod ove, pre svega Nemačka, zainteresovane i koliko će izdvojiti novca. Oni imaju sad jednu deklarativni stav da oni žele ovaj prostor da vide u Evropskoj uniji, u nekoj budućnosti, sve to lepo, ali ne možemo sad u ovom momentu, kao iz tog berlinskog procesa, nismo mogli na početku da kažemo šta će to znači. Jednostavno, tek je posle se pokazalo u kojoj meri je Evropska unija spremna da investira na te prostore. Nažalost, do sada je to bilo premalo i nisam tu baš neki sad optimista.
A budimo realni, pošto Berlinska...
Ove balkanske zemlje nisu zadovoljne time.
Ali te iste balkanske zemlje...
Ali neće naravno o tome pričati, jel možda...
Projekat Beograd-Sarajevo. Ko je zakomplikovao projekat? Da li članice Evropske unije ili Bosna i Hercegovina i njihovo... Ne možemo ni svu krivicu, čini mi se, svaliti samo na zapadne partnere.
Naravno.
Koliko dugo se mi pripremamo za taj, pričao je profesor, autoputu Niš-Tirana, koji je već dobio neki kolokvijalni naziv autoput mira. Mi projektujemo već 5 godina.
Da. Oko tih projekata sa Bosnom i Hercegovinom, svakom to blokira i više nije jasno ni ko zbog čega. Imamo, da kažemo, obstrukciju čak i Hrvata, hrvatskih predstavnika u toj njihovoj federaciji, u tom užem delu, da kažemo, bez Republike Srpske. U tom delu
ne, samo sam htjela da zamolim da pošteno sagledamo sve činioce ove igre. Mi smo odavde na Balkanu puni kritika na račun toga da nas je Evropska unija zaboravila, zapostavila, prepustila samima sebi i tako dalje. Pokrene se jedan krajnje pragmatičan proces, kao što je recimo berlinski, očišćeno politike, ajmo ono što može, i onda dođemo do toga da mi nemamo ni projekte. 5 godina se ritualno sastaju.
Jeste, da pali projekti i ono što ste rekli da nedostaje taj kapacitet za projekte.
Ja sam vidio čak da... Ali mnogo više nekad i politička volja.
Čak da Bosna i Hercegovina ima veći kapacitet nego neke tu druge zemlje, zato što su oni već od Daytona se preorijentisali na projektno finansiranje. Tu je došla međunarodna zajednica. Oni su jednostavno naučili da hoće neka škola da se okreći, oni zajedno moraju da napiše projekat. Bilo ko morate idete projektom. Znaš, naučili da dobijaju države, da ne moraju da pišu projekte. Jednostavno, kod nas malo ljudi da zna da pišu evropske projekte. I to bi trebalo da napraviti, ne znam, neku vrlo jako institucionalnu podršku, da se to zove ministarstvo.
Pa evo, i o tome se
za evropske projekte ili neko ko će da uči lokalne samouprave, kompanije, privatne. Evo, ja sam baš pričao sa čovekom, jedan od retkih ljudi koji radio projekte velike, znači po desetak miliona evra, i on kaže da to kod nas gotovo niko ne zna da radi.
Ali, ali vratimo se opet. Nije, recimo, za Beograd-Sarajevo, nije ključ u projektu, nego u trasi i političkoj volji. Znači, stalno se igramo između administrativnih kapaciteta, ispunjavanja kriterijuma i zapravo postojanja suštinske političke volje da se stvarno ta pitanja
zaista rešavaju. Ja mislim da je tu ono što jeste dugogodišnja, decenijska karakteristika Balkana, da je ovde politika jača od realnih ekonomskih interesa. Znači, zašto se vodi politika? Politika se vodi zato da bi se ostvarila neka svoja želja, koliko je ona pametna, dobra i realno korisna, to je drugo pitanje. Ali to je prioritet, a ne da narod lakše i brže putuje između Banja Luke i...
A stalno se o tome govori. Recimo, predsjednik Vučić, što je bio premijer, stalno ponavlja istu na tim sastancima zalaganje za ovu carinsku uniju, za bliže povezivanje, da zajedničko tržište, stalno govori mi na 300 km imamo granicu. To nijedan privrednik ne može da izdrži. Kako 2012. tako evo 2018. mi dalje ništa nismo rešili.
Ali mislim, upravo ste to rekli, Srbija jeste dala te inicijative i možda najmanje opterećena u regionu nekom prošlošću, ali vidimo iz Hrvatske uvek imamo te neke poruke, da kažemo, negativne, i imamo čitavu kampanju protiv, ne znam, Srba, protiv Cirilice, protiv ovoga, ovoga. Znači, jednostavno Zagreb, Sarajevo, Priština su previše opterećeni svim tim dešavanjima i nekako su zarobljeni mnogo više nego, ne kažem da mi nismo, ali negde vidim da ipak postoji jedna razlika i da iz Beograda, bez obzira, ne mislim o Vučići i njegovom vlasti, već i prethodne vlasti, su dolazile neke poruke, da kažem, pragmatičnije, normalnije prirode, dok sa druge strane uvek imate, vi ste genocidni,
i onda,
vi ste
imamo
ovo,
samo još dva
ovo,
minuta do kraja emisije, da moramo da se vratimo i na to iskustvo. Pomenuli ste probleme sa Hrvatskom, nije bilo samo sa Hrvatskom, imamo stalne nesuglasice, stalno nešto bukne. I nekako se sve svodi na nešto što je svoj još baš na samitu Berlinskog procesa u Beču pre par godina rekao aktuelni šef diplomatije Srbije. Dok je razredna Angela Merkel, tu mi radimo. Kako ona otputuje, mi se posvađamo. Lično sam prisustvovao toj konferenciji za novinare. Da li je zapravo to suština? Da mi stalno trebamo nekoga tutora koji će nas podsjećati šta nam je činiti. Imamo vrlo malo vremena za odgovor.
Evo, vrlo kratak odgovor. Ja mislim da aktuelni čovjek koji je izrekao to, a inače bio moj student na Fakultetu političkih nauka, nije pogrešio.
A da li se vi slažete da mi na Balkanu zaista stalno trebamo nekog da nas opominje, ili možemo i sami da nekako krenemo?
Naravno, postoje ovde duboke podele, kulturološke, civilizacijske, i Huntington je svoju teoriju sukoba civilizacija, da kažemo, postavio na primjeru Bosne. To mu je glavni dokaz i glavni argument. Ali i stranci se ovde mešaju. Možda čak Nemačka ima najmanje interese da se destabilizuje ovaj prostor. Možda jedina, to je problem. Što druge sile žele da imaju neku krizno područje, konfliktno, moguće konfliktno, da mogu da pokrenu neke negativne procese. Tako da imamo, Balkan nije sam po sebi toliko destruktivan koliko su ga i učinile ti strani uticaji.
Ja ću morati ovdje da završim ovu raspravu, pošto imamo samo još minut do vesti u podne. Zahvaljujem mojim gostima. Razgovarali smo o samitu Zapadni Balkan Evropska unija u Sofiji, koji o svemu što se dešava u Sofiji slušat ćete više u našim narednim informativnim emisijama. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.